δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια λίγερη ποπό, μια λίγερη τραγούδησε, μια λίγερη τραγούδησε απάνω στον αέρα. Κοίτα να έποπο, κοίτα να αέρας δυνατός, κοίτα να αέρας δυνατός και πήρε τη λαλιά της. Την πήρε και πω 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 πω, την πήρε και την έριξε, την πήρε και την έριξε στη μέση του πελάγου. Τόσα καρά πω 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 πω, κι όσα καράβια τ' άκουσαν, κι όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα πανιά μαϊνάναν. Κι ο καπετά πω 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 πω, κι ο καπετάνιος φώναξε, κι ο καπετάνιος φώναξε από την κάμαρά του. Παιδιά μαϊνά πω 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 πω, παιδιά μαϊνά ρε τεπανιά, παιδιά μαϊνά.
Στο πλαίσιο του αφιερώματός μας στην εκκλησιαστική μουσική και σε ανθρώπους που διακρίθηκαν κατά καιρούς και μάλιστα έγιναν γνωστοί όχι τόσο μέσα από αυτή κατά αυτή την εκκλησιαστική μουσική, την βυζαντινή μουσική όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος ήδη για την ηλικία του έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Είναι κατεξοχήν και ψάλτης, δηλαδή δεν γνωρίζει απλά τη βυζαντινή μουσική, δεν ασχολείται επιδερμικά με αυτό το είδος, αλλά υπηρετεί σε αναλόγιο εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Σαν τη τραγούδι λέει, σαν τη τραγούδι λέει.
Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Ζαχαρία Καρούνη. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την ιδιαίτερη, θα έλεγα, εκπομπή, σε αυτό το ιδιαίτερο αφιέρωμα που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Μπορεί να μην έχει ξαναγίνει αυτή η ιδέα με τραγουδιστές που γνωρίζουμε τη βυζαντινή μουσική, δεν ξέρω, μάλλον όχι.
Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και εγώ όχι, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε το δεύτερο πρόγραμμα και για την ιδέα, αλλά και για το χώρο που δίνει, ώστε να ακουστεί και κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο, αλλά είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε τον Ζαχαρία τον Καρούνη, όλοι βλέπουμε να τραγουδάει στο Ερώδιο και τον βλέπουμε και να ψάλει και στο αναλόγιο του τις Κυριακές. Οπότε, έχουμε προσλαμβάνουσες, δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Επομένως, η ελληνική ραδιοφωνία έπρεπε να ασχοληθεί, νομίζω, κάποια στιγμή και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Κάθε πρωί με το δροσιό παντί, Μανθίζει το ζουμπούλι, αφήγκριαστείτε να σας πω καλέ τη σούσα στο τραγούδι. Η σούσα ήταν μορφή της της Κρήτης το καμάρι, αγάπα το σαρίμπε είχαλε το μόρφο παλικάρι. Την αγαπάει τον αγαπάει χρονούς, χρονούς δεκατεσσάρους. Μια Κυριακή πρωί, πρωί σου Ιησούς αχτενιζόταν και με το σκάλε τα δάκρυα σκουπιζόταν. Κι η μάνα της την έρωτα κι ο κύρις της της λέει τι έχει ζούσα νάκι μου καλέ και κάθεσαι και
διαφορετικά. Πολλοί θεωρούν ότι η εκκλησιαστική μουσική και η σκηνική ερμηνεία είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Πώς το βιώνετε εσείς αυτό?
Θα έλεγα ότι το σκεπτικό είναι διαφορετικό, οι αφετηρίες είναι διαφορετικές. Αυτό που λέμε το εξωτερικό μέλος ή αν θες οι παραστατικές τέχνες που έχουν να κάνουν με τη σκηνή, με το θέατρο, νομίζω ότι αποσκοπούν σε κάτι άλλο. Δηλαδή, σίγουρα στην ψαλτική τέχνη, ας πούμε, μέσα στο ναό, ο σκοπός είναι να γίνουμε ένα. Η ναός η εν, για να θυμηθούμε αυτή την ευαγγελική ρίση του Χριστού. Και στο θέατρο το ίδιο συμβαίνει, να γίνουμε ένα θέλουμε, αλλά με έναν άλλο σκοπό. Πάντως, εγώ θα έλεγα ότι και η ψαλτική τέχνη είναι μια παραστατική τέχνη, τηρουμένων των αναλογιών, γιατί και μέσα στο ναό κάτι συντελείται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και είναι γνωστό πια από την λειτουργική επιστήμη ότι το τυπικό της Εκκλησίας και η λειτουργική πράξη, αν θες, πήρε στοιχεία και από το θέατρο, πήρε στοιχεία και από την αρχιτεκτονική και από την ζωγραφική και από τη μουσική φυσικά και από την ποιήση. Θα έλεγα λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, ότι η αφετηρία είναι λίγο διαφορετική. Σίγουρα όμως και η μία περίπτωση της ψαλτικής τέχνης και η άλλη περίπτωση της παραστατικής τέχνης στο θέατρο έχουν σκοπό να συγκινήσουν.
Μια Κυριακή πρωί, πρωί που είπε, την ηλαλούσαν, ακούει πρώτη στη πόρτα της καλέ και ποδαρό. Σήκωθησούσα κι άνοιξε κι δε τον αδερφό της. Λίγο θυμινιά την έπιασε καλέ και έχασε το φως της. παίρνει γυαλένιο μαστραπά νερό, νερό πάει του φέρνει από το πηγαδάκι της καλέ κι από το κρύο νερί. Και με θυμό μεγάλο, ποιος είναι αυτός που κοίταται καλέ στην κλίνη σου επάνω. Χρύσο μαχαίρι τράβηξε και στη καρδιά της πάει. Κι απ' τον πολύ τον ταραγμό που κα με το κορμί της σηκώθη ο Σαρίμπεης καλέ, σηκώθη ο εραστής της. Σούσα μου, ποιος σε πλήγωσε, σε κα σ' αυτά τα χάλια, Πανάχη την κατάρα. Παντότε φυλαχτά, Πανάχη την κατάρα μου καλέ, παντότε φυλαχτά.
Ο Ζαχαρίας Καρούνης, φίλοι ακροατές, είναι ένας άνθρωπος που έχει βρεθεί σε χοροδίες, έχει ερμηνεύσει, είναι σολίστας, μονοφωνάρης όπως λέγεται καλύτερα, είναι και θεολόγος.
Ναι.
Και αυτό επίσης έρχεται και δένει και με το κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδος, η οποία είναι μια πολύ έντονη περίοδος αυτή της εκκλησιαστικής ζωής που διανύουμε. Πώς είναι τώρα? Απ' τη μία λέμε ότι ο ψάλτης πρέπει να είναι ταπεινός, απ' την άλλη ο ερμηνευτής πρέπει να είναι εξωστρεφής στη σκηνή. Πώς μπορούμε να τα συγκεράσουμε αυτά τα δύο?
Κοίταξε, αυτό το είχα το πρόβλημα, αν θες, σε εισαγωγικά. Όχι μόνο έτσι όπως το θέτεις, αλλά και στο πώς ψάλω ή στο πώς τραγουδάω. Ξέρεις, με άλλο τρόπο πρέπει να τραγουδάς, με άλλο τρόπο φωνητικό αν θες πρέπει να ψάλεις. Δηλαδή δεν πρέπει να τραγουδάς όταν ψέλνεις και δεν πρέπει να ψέλνεις όταν τραγουδάς. Θα έλεγα, δεν μ' αρέσει η λέξη πρέπει, όμως η κάθε τέχνη έχει τους κανόνες της. Και το βλέπουμε πολλές φορές, και αυτό που είπες για την ταπείνωση, μπορεί να δούμε πολλές φορές ιεροψάλτες οι οποίοι να ξεφεύγουν λίγο, όπως λέμε, από τις παραδοσιακές γραμμές, να αυτοσχεδιάζουν ή να μιμούνται από άλλους χώρους πρακτικές. Τώρα, όσον αφορά στο τραγούδι, εγώ στην αρχή που ξεκίνησα, το είχα το πρόβλημα αυτό, δηλαδή φαινόταν πολύ το ψαλτικό. Σε κάποια πράγματα, όπως είναι η παραδοσιακή μουσική, εξυπηρετεί. Γιατί η παραδοσιακή μουσική έχει τεράστια σχέση με την βυζαντίνη μουσική. Όμως όταν καλούμε να τραγουδήσω, ας πούμε, Χατζηδάκη ή κάποιες φόρμες πιο κλασικές, δεν με εξυπηρετούσε το βυζαντινό τίμπρο στη φωνή. Αυτό, εγώ ήμουν τυχερός διότι ξεκίνησα να δουλεύω στο Εθνικό Θέατρο στα 19 μου, οπότε μπήκα σε ένα χώρο όπου ασκήθηκα πάνω στη φωνή. Θα έλεγα τώρα, μπορώ να το πω, ότι κατόρθωσα μετά από πολλή δουλειά όπου θέλω να φαίνεται το ψαλτικό και όπου θέλω να μην φαίνεται. Και ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω άλλο? Ότι πολλοί κόσμος θαυμάζει το γεγονός ότι ένας τραγουδιστής έχει βυζαντινές βάσεις, ας το πούμε, μουσικές. Και από την άλλη όμως, όταν τις ακούει αυτές τις βυζαντινές βάσεις μέσα στο τραγούδισμα, δεν του πολύ αρέσει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το οξύμορο σχήμα. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και λίγο με το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τα πράγματα και πόσο καλά είμαστε μέσα μας με αυτό που κάνουμε. Ή πόσο έχουμε αποκρισταλώσει την αιτία για την οποία ασχολούμαστε με την τέχνη που ασχολούμαστε. Αν μέσα μας είμαστε σίγουροι γιατί κάνουμε τέχνη, τότε όλα αυτά μπορούμε να τα απαντήσουμε. Ο Νίκος ο Μαμαγκάκης, που είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του πάρα πολλά χρόνια, όπως όταν γράφαμε στο στούντιο, του έλεγα «Μαέστρο, λίγο να το κάνω λίγο διαφορετικά εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο βυζαντινό». Και μου λέει «Τι σε πειράζει», μου λέει, «άμα βγάζει η πηγή αρτεσιανό νερό, πήγαινε το σύ που θέλεις». Επίσης, ένας άλλος ο οποίος με βοήθησε να φύγω από αυτό το κόμπλεξ, θα το πω, είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Όταν συνεργαζόμασταν, έλεγα ένα τραγούδι στη Μακεδονία του παλιού καιρού και σε κάποια φάση με πλησιάζει και μου λέει «Σε παρακαλώ, αυτό κάνε το λίγο πιο βυζαντινό». Λέω «Τι μου λες τώρα?» Εν τω μεταξύ είμαι πιο μικρός, πρέπει να είμαι 25 χρονών, 26. Εδώ θέλω, λέω εγώ, να το πετάξω από πάνω μου και μου λες να το κάνω πιο βυζαντινό. Και μου λέει «Δεν κατάλαβα. Κάτι το οποίο εσύ έχεις μοχθήσει να το μάθεις, θα επιτρέψεις στους άλλους να στο αφαιρέσουν?» Και ήταν επίσης μια κουβέντα η οποία με έκανε να νιώσω καλύτερα, να μπορέσω να εκφραστώ καλύτερα δηλαδή.
Μαύρα μου πουλιά μας, μαύρα μου χιλιδόνια, μην την ηρεμή την είδατε, μην την είδατε την Όλγα τη Φυργάδα, χτες την ώρε, χτες την είδαμε, χτες την είδαμε στην πόλη στα Μπογάζια, και την κύωρε και την
Πάσα.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι βέβαια χρόνια της μόδας, ας το πω έτσι εισαγωγικά, ακόμα και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καλά την βυζαντινή μουσική να βγαίνουν, να τραγουδάνε, να ψάλουν, να κάνουν μια μίξ κτλ. Από την άλλη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψάλτης χρόνια και ο οποίος γνωρίζει σε βάθος και την υπηρετεί 365 μέρες το χρόνο,
δεν βγαίνει ποτέ.
Δεν βγαίνει ποτέ.
Γιατί είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι άλλο σκοπό εξυπηρετεί αυτός ο οποίος ασχολείται με το εξωτερικό μέλος και μόνο με αυτό, και άλλο ένας ο οποίος γνωρίζει την ψαλτική τέχνη, γνωρίζει ποιος είναι ο σκοπός της ψαλτικής τέχνης και στο κάτω-κάτω εκφράζεται μέσω της ψαλτικής τέχνης το αναλόγιο. Εγώ δεν είμαι κατά μερικών συναδέλφων που λένε ότι δεν πρέπει η βυζαντινή μουσική να παρουσιάζεται σε συναυλίες. Θέλει ένα μέτρο. Δεν είμαι και υπέρ, αλλά δεν είμαι και κατά. Τους καταλαβαίνω πάρα πολύ. Γιατί εάν δεν ζυμωθείς μέσα στη λειτουργική πράξη, δεν μπορεί η βυζαντινή μουσική να ανθίσει. Δηλαδή να ανθίσει ξεκομμένη από τη λειτουργική πράξη για την οποία δημιουργήθηκε. Δεν δημιουργήθηκε πρώτα η βυζαντινή μουσική. Πρώτα δημιουργήθηκε η λειτουργική πράξη. Εγώ δεν αγαπώ πολύ αυτού του είδους την προσέγγιση. Καταλαβαίνω τους καλλιτέχνες που το κάνουν, διότι το κάνουν για να συγκινήσουν. Πολύ απλά. Αλλά αυτό είναι πρώτο επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα επίπεδα τα οποία μπορεί να ανθίσουν μέσα στο ναό. Σε ανθρώπους οι οποίοι συνειδητά μπαίνουν στο ναό και συνειδητά μπαίνουν σε μία, αυτό που λέμε, εν Χριστώ ζωή. Σε έναν βίο ο οποίος ακολουθεί μία πορεία. Όπως ο Κύριος έρχεται, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, όλη η πορεία γενικά, αν θες, της θείας οικονομίας, από την αρχή της θείας ιστορίας μέχρι τις μέρες μας, είναι μια πορεία. Αν θελήσει, όποιος θελήσει να μπει μέσα σε αυτή την πορεία, θα συναντήσει μέσα σε αυτή την πορεία και τη βυζαντινή μουσική.
Την Οσμανού την Οσμανούλα κλαίει, ωρε του ντουλαϊμά να θλίβε. Τουντουλαϊμάνα κλαίει, ωρε σήμερα ντόλαν Πάσχα. Σήμερα πανηγύρι, όχ, σήμερα αλλάζουν οι γα. Mm-hmm. σήμερα λα. Οι γαμπροί κι οι πεθερές της νύφες. Οχ, και εσύ ντουλάμ στις και εσύ ντουλάμ στις φυλακές, στις Λάρσα στα Μπουντρούμια, δεν αντριώνε σε. Δουλάμ δεν τις φυλακές να σπάσεις. Ωρε να πάρεις δίπλα τα γω, να πάρεις δίπλα τα βουνά.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και σε μια ειδική θεματική σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Μουσική σαν προσευχή», όταν το πεντάγραμμο συναντά το αναλόγιο και η σκηνή γίνεται προσευχή. Συνεντεύξεις με σημαντικούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού που πορεύτηκαν και στη βυζαντινή μουσική. Στην επιμέλεια του ήχου η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Σύρτε μα. Σύρτε φρύδια, σύρτε μάτια, σύρτε φρύδια, σύρτε στο καλό. Στο καλό της αγάπης μου να πείτε, της thank you. παιδί. Μάγισσας παιδί.
Όταν ένα παπαδάκι στα πάκια της Λακωνίας ακούει τον ψάλτη, ακούει τον παπά, όλες αυτές οι προσλαμβάνουσες εγχαράσσονται μέσα του. Δηλαδή μέχρι τώρα που έχω απέναντί μου έναν όριμο ερμηνευτή, υπάρχουν ακόμα αυτά τα παιδικά βιώματα?
Όχι μόνο υπάρχουν, με έχουν καθορίσει. Μη σου πω ότι με έχουν εγκλωβίσει και μερικές φορές. Στο τέλος λέω ότι αυτός είμαι. Δεν μπορώ να πετάξω από πάνω μου τις εμπειρίες μου, ας πούμε, για παράδειγμα στο χωριό. Γιατί αν κάτι έζησα στο χωριό ήταν ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Τα χρόνια μου τα παιδικά ήταν ό,τι καλύτερο, θεωρώ η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Τώρα η εκκλησία ήρθε ως το κέντρο της ζωής του χωριού. Αυτό ήταν ο ναός. Τώρα νομίζω ότι δεν συμβαίνει πια. Όμως τη δεκαετία του 80 ακόμα όλα περιστρέφονταν γύρω από το ναό. Οι χαρές και οι λύπες και τα πάντα. Εγώ είχα λοιπόν την τύχη, προφανώς επειδή κάτι με τραβούσε στη μελωδία. Όπως όλα τα παιδιά πήγαινα στην εκκλησία και με το σχολείο, υπάρχει ένα περιστατικό που το έλεγα και σε μια παράσταση που είχα γράψει τα κείμενα στο «Είμαι», της Ζαχαρίας Καρούνης «Είμαι», όπου εκεί περιέγραφα ένα γεγονός με τον Παπαγιώργη τον Τζαντρίζο, έναν ιερέα που μορφωμένος, είχε βγάλει τη ριζάριο για εκείνα τα χρόνια, ήταν πολύ σημαντικό και ήταν και καλήφωνος. Και ήμουνα στο ιερό 5 χρονών. Μουρμούριζα μαζί με τον ψάλτη, ό,τι άκουγα δηλαδή από τον ψάλτη, και αυτός με άκουσε ότι είμαι συντονικότητα και με έπιασε από τα αυτή κυριολεκτικά και μου λέει «Έλα εδώ εσύ, πήγαινε έξω και δεν θα ξαναμπείς εδώ μέσα». Και εγώ νόμιζα ότι με τιμωρία σου. Αλλά αυτός δεν με τιμωρούσε, είχε δει, μάλλον είχε δει μπροστά. Και όντως εγώ δεν ξαναμπήκα στο ιερό, πήγα δίπλα στον ιεροψάλτη, όπου εκεί πια δεν έχασα καμία Κυριακή από εκεί και πέρα, μέχρι που πέρασα στο πανεπιστήμιο. Ήταν σαν μια υποχρέωση μέσα μου, αλλά και μια ευχάριστη υποχρέωση. Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Εκεί είδα όλες τις εκφάνσεις της ζωής, εντωμεταξύ, μέσα στο ναό. Είδες, ενώ λέμε ότι μπορεί ο ναός να είναι κάτι αποστηρωμένο για τον πολύ κόσμο, όμως στην ουσία είναι η ίδια η ζωή μέσα στο ναό. Και ο ναός ο ίδιος απευθύνεται στην ίδια τη ζωή και σε ολόκληρη τη κτήση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εκεί γαλουχήθηκα μέσα στα κείμενα αυτά, τα ποιητικά κτλ. Τα αγάπησα και όταν πέρασα στη θεολογική ήρθα για να σπουδάσω στην Αθήνα, αλλά και να ακολουθήσω και το όνειρό μου που πια είχα καταλάβει ότι θέλω να γίνω τραγουδιστής. And
Τώρα έρχεται κάποιος να προσευχηθεί στην Παναγία, στο νέο Ηράκλειο της Αττικής και ξαφνικά βλέπει τον Ζαχαρία Καρούνη που το βράδυ ενδεχομένως να τον είδε και σε ένα ψυχαγωγικό τηλεοπτικό και το πρωί τον βλέπει και με το ράσο του στο αναλόγιο. Ναι. Θέλω λίγο τις εντυπώσεις του κόσμου πάνω σε αυτό.
Οι εντυπώσεις του κόσμου. Ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό εγώ δεν το διαφημίζω πολύ. Τώρα τελευταία έχω ίσως πάλι και κάποια βίντεο από το αναλόγιο μου. Δεν το πολύ διαφήμιζα, γιατί θέλω να αποφύγω λίγο αυτό. Θέλω ο κόσμος να έρχεται στο ναό και εγώ να είμαι μια έκπληξη για αυτόν. Δεν θέλω να έρχεται για μένα στο ναό. Πάμε να ακούσουμε τον Ζαχαρία. Όποιος έρθει στο ναό μπορεί να είναι και μια έκπληξη αυτή. Όχι ότι αυτό δεν συνέβαινε. Δηλαδή στα παλιότερα χρόνια υπήρξαν ψάλτες οι οποίοι ήταν μεγαθύρια, όπως ο Στανίτσας για παράδειγμα, και άλλοι, ο Ταλιαδόρος, ο Περιστέρης, όπου πολλοίς κόσμος πήγαινε στο ναό για να ακούσει τους ψάλτες. Δεν το συζητάμε. Επειδή η δουλειά που κάνω απευθύνεται σε αρκετό κόσμο, αν θες, βγάζω λίγο το ψώνιο μου στη σκηνή και στο ναό μέσα το αφήνω απ' έξω. Τώρα, η αντιδράση του κόσμου είναι πάρα πολύ αγαπητικές. Έρχεται κόσμος και από άλλα μέρη, δηλαδή και από το Μαραθώνα, από Χαλκίδα, από, σε μεγάλες γιορτές, δηλαδή στους χαιρετισμούς. Αυτό μου, να σου πω την αλήθεια βέβαια, μου δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης. Γιατί πρέπει να κάτσω να προετοιμαστώ από την προηγούμενη μέρα. Θα μου πεις αυτό έπρεπε να το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Δεν το κάνεις πάντα. Mm-hmm. Γιατί σε κάποια φάση μετά από πολλά χρόνια λες εντάξει γνωρίζω. Μου δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης ότι υπάρχει κόσμος που έρχεται για να μ' ακούσει και πρέπει να είμαι έτοιμος. Όχι μόνο στο πώς θα ψάλω, αλλά και στη φωνή μου, να είμαι καλά στη φωνητικά.
Πάλι καρδιά τρογοπίναν μες στο καπήλιο. Πρώτον είχαν τον Μανώλη τον ομορφόνιο. Τις γυναίκες τους πενούσαν ποια είναι η πιο όμορφη. Κι ένας μάγκας πυλογήθηκε τον πειράξε. Έμπρες η κύριτς Μανώλη καπετάνιο μας. Δε μορφή γυναίκα πόχη σε μορφή γενιά. Που την είδες που την ξέρεις που την κοίταξες.
στο γιουλμπαξε την είδα και συριανίζε. Σαν την είδες παλικάρι, πες μου τι φορείς. Πράσινο τσεμπέρι εφόρε κι άσπρο καμουχά, μπελετζικιά είχες στα χέρια πολλά μπαν φωτιά. Πήγε σπίτι και τη βρήκε και τη σκότωσε. Το πουρνο ξενιστικό τι το μετανιώσε. Πήγε εκεί που την εθάψαν και την εκλέγε.
Θυμάμαι μια παλαιότερη κουβέντα μας ότι ναι μεν ξέρω να τραγουδάω, αλλά η βυζαντινή μουσική σκοπό έχει να σε κάνει να προσευχηθείς.
Ναι.
Εκεί δεν θέλω να μερακλώσω. Ναι. Θυμάμαι αυτή την αποστροφή του λόγου και ναι, ήθελα λίγο να τη σχολιάσουμε, όπως να πάμε και στον αντίποδα.
Ναι.
Όταν ο Ζαχαρίας Καρούνης βρίσκεται δίπλα, ακούστηκαν και μεγάλα ονόματα λίγο πριν και άλλοι τόσοι με τους οποίους έχει συνεργαστεί, ο Νουκιάς είναι αριθμός βέβαια. Ναι. Αντιλαμβάνεστε το πλεονέκτημα του ανθρώπου που γνωρίζει τη βυζαντινή μουσική σε σχέση με τον ερμηνευτή, τραγουδιστή του λαϊκού, του ρεμπέτικου, του έντεχνου που δεν γνωρίζει τη βυζαντινή μουσική?
Είναι λίγο δικοπό μαχαίρι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιεροψάλτες, που σίγουρα και εσύ γνωρίζεις, οι οποίοι πραγματικά έχουν αυτό που λέμε φωνάρες. Δηλαδή, σκάλες ανώτεροι από εμένα, σκάλες ανώτεροι από τραγουδιστές που αυτή τη στιγμή είναι πρώτα ονόματα. Αλλά για το τραγούδι δεν αρκεί μόνο η φωνή. Είναι πολλά πράγματα. Είναι να έχεις το χάρισμα να μπορείς να πλασάρεις τον εαυτό σου. Να έχεις το χάρισμα επίσης να περάσεις αυτό το τραγούδι που σου δίνεται στον κόσμο. Ένας ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή φωνή δεν έπεται ότι θα έχει και αυτό το χάρισμα το επικοινωνιακό, αν το θες. Σκηνικά μιλάμε. Γι' αυτό υπάρχουν και τραγουδιστές οι οποίοι έχουν μια οκτάβα φωνή. Και όμως είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές. Αυτό δεν τους στερεί το δικαίωμα να είναι καλοί τραγουδιστές στην ουσία. Δηλαδή τι? Να είναι καλοί φορείς της πληροφορίας. Δηλαδή να πάρουν τον ωραίο στίχο και την ωραία μελωδία και να την περάσουν στον κόσμο. Αυτό είναι ο τραγουδιστής. Εννοείται ότι υπάρχουν βέβαια και έργα, μουσικά έργα, τα οποία θέλουν και μια φωνητική ικανότητα και θέλουν και μια έκταση κτλ. Εκεί περνάμε σε άλλο επίπεδο, όπως είναι τραγουδιστές της λυρικής σκηνής, οι οποίοι ασκούνται πάνω σε αυτό το πράγμα, δηλαδή ασκούν τη φωνή τους ώστε να έχουν και πολλές οκτάβες κτλ. Για να μπορέσουν να καλύψουν το ρεπερτόριο. Για να σου απαντήσω σε αυτό, είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, ένας ψάλτης δεν έπεται ότι είναι και καλός τραγουδιστής. Όμως, εάν ένας τραγουδιστής γνωρίζει βυζαντινή μουσική και έχει αποκτήσει μια τριβή πάνω σε αυτό που λέμε ψαλτική τέχνη, σίγουρα είναι ένα συν για αυτόν. Εμένα μου αρέσει να λέω η ψαλτική τέχνη, γιατί είναι τέχνη. Πραγματικά είναι τέχνη, η οποία όμως δεν αρκεί μόνο να γνωρίζεις την παρασημαντική και την παραλλαγή και να γνωρίζεις και πώς θα τοποθετήσεις τη φωνή σου. Εάν δεν μπεις μέσα στα κείμενα και σε αυτό που θέλει να πει ο εκάστοτε ποιητής, δεν πρόκειται ποτέ να ανθίσεις ψαλτικά.
Οπότε δεν αρκεί φωνή, ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση.
Όχι. Ο Φυρφυρής είχε καλή φωνή. Αντικειμενικά μιλάω, εντάξει. Βάλ τον δίπλα στο Στανίτσα, για παράδειγμα. Καμία σχέση. Όμως εγώ όταν τον ακούω κατανοίγομαι. Δεν είναι πάντα η φωνή.
Για λίγο να σε δω κι αν από χαρά σπάσω εκεί μπροστά σαν ποτήρι και με τα μάτια τραγουδώ όταν η λίγνη πνίγει.
ρίξουν τη φωνή μες στα χείλη. Θέλω να δεις με την καρδιά, αχ, για μια φορά απ' τον ερώτα στον αχαιρόντα μόνο ένα με χωρίσει. Θέλω να δεις με την καρδιά, αχ, για μια φορά απ' τον ερώτα στον αχαιρόντα μόνο ένα με χωρίσει.
Εγώ θα το πάρω και αντίθετα. Υπάρχουν στιγμές πάνω στο πάλκο ή στη συναυλία οπουδήποτε που συναισθήματα τα οποία έχουν σχέση με την προσευχητική διάθεση έρχονται και εκεί σε κάποια πολύ, ας πούμε, εσωτερικά τραγούδια τα οποία έχουν υποθεί και θα ακούσουμε και κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Μια στιγμή που την έζησα μέσα στην εκκλησία, όταν χρειάστηκε να ερμηνεύσω ένα τραγούδι για τη μάνα, ναι, για τον έρωτα,
ναι,
για...
ναι.
Ξαφνικά μου ήρθε κάτι σχετικό μέσα, ναι, στην ψυχούλα μου.
Ναι, δεν θα το τοποθετούσα στο προσευχητικό, θα το τοποθετούσα στην ιερότητα της στιγμής.
Πολύ ωραία.
Αλλά ποια είναι η ιερότητα της στιγμής μέσα στο τραγούδι? Είναι αυτή η ταύτιση λόγου και μελωδίας, ή αν θες λόγου, μελωδίας και εμπειρίας του ερμηνευτή. Όταν γίνει αυτή η ταύτιση, εκεί μιλάμε για ιερότητα. Και δεν είναι ανάγκη, επειδή είναι ιερότητα της στιγμής, ή αν θες αυτό που είπες εσύ προσευχητικό, να είναι και το τραγούδι πολύ ήρεμο και χαλαρό. Όχι, η ιερότητα έρχεται και σε κάτι πολύ δυνατό και δυναμικό, εκεί που βγαίνεις έξω από τον εαυτό σου. Δηλαδή πετυχαίνεις ένα ντουέντε που θα έλεγε ο Λόρκα. Όταν βγαίνεις έξω από τον εαυτό σου, ή κάτι που, αν θες, βάκχικο ή διονυσιακό, υπάρχουν αυτά στην τέχνη. Επίσης, η ιερότητα της στιγμής, εγώ προσωπικά έχω νιώσει όταν σε κάποιες στιγμές ταυτίζομαι με αυτόν που διευθύνει. Γιατί έχω υπάρξει και σε ορχήστρες με μαέστρο. Και φυσικά με τον πρώτον από όλους, τον Τσαρχάκο, ο οποίος έχει αυτή τη δύναμη να σου μεταδώσει, αλλά και να σε καλέσει να πάρει από εσένα. Μια στιγμή, ας πούμε, όπως θυμάμαι τώρα με το Ημιτλερίν στο Ηρώδιο, που έχει κάτι πολύ απαιτητικά φωνητικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Εκεί μιλάμε για μια μεγάλη ιερότητα της στιγμής, όπου ταυτίζεται ο ερμηνευτής με τον δημιουργό και διευθυντή ορχήστρας.
Και αναφέρθηκε σε μία αποστροφή, να μην το αφήσω απ' έξω, γιατί εκτός των άλλων υπάρχει και το θέατρο, το οποίο είναι ένα άλλο μέρος,
ναι,
του Ζαχαρία Καρούνη.
Mm.
Μιλάμε για βατράχους ήδη από πολύ νεαρή ηλικία.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει η εκκλησία δραματουργικά στοιχεία, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που γίνεται η Θεία Λειτουργία, που τώρα θα ακούσουμε τα πάθη του Θεανθρώπου, βλέπουμε να εκτελείστε πάλι ένα τέτοιο δράμα με την,
ναι,
βαθύτερη έννοια του δράματος, για να μην πω το θέατρο που ενδεχομένως,
ναι,
να είναι και λίγο έτσι,
ναι,
επιφανειακή ονομασία.
Ξέρεις κάτι, πάλι είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Στον έκλαι και αυτούν. Η λατρεία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν είναι λαϊκίστικη. Έχει την ικανότητα να απευθύνεται σε άλλα επίπεδα, όχι στα πρώτα, σε αυτά που βλέπει το μάτι. Σε αυτά που δεν βλέπει το μάτι. Γι' αυτό και η Δυτική Εκκλησία έχει λίγο παρεκκλίνει με τα αγάλματα, γιατί βασίζεται σε αυτό που βλέπει το μάτι. Ενώ εμείς εδώ στην Ανατολή είμαστε πιο πολύ με το συναίσθημα. Σίγουρα έχει πάρει δραματουργικά στοιχεία, είναι εμφανές, δηλαδή ακόμα και οι είσοδοι που γίνονται μέσα στο ναό. Επίσης, όμως, δεν γίνεται κάτι μέσα στο ναό κινησιολογικό, να το πω έτσι, το οποίο ξεφεύγει. Υπάρχουν όρια. Δεν μπορεί ξαφνικά ο ιερέας, για παράδειγμα, να βρεθεί στο παγκάρι, γιατί έτσι του ήρθε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι, υπάρχουν όρια. Ο ιεροψάλτης επίσης δεν μπορεί να κατέβει από τον αλόγιο μέσα στη Θεία Λειτουργία και να πάει, ξέρω εγώ, στο σολέα. Θα πάει όποτε πρέπει. Άρα αυτό από μόνο του είναι κανόνας παραστατικός. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, έχουν πάρθει στοιχεία, όπως οι χώροι από το Ιντραγωδία κτλ. Όλα αυτά είναι γνωστά. Αποτελούσαν ταμπού για πολλά χρόνια και λέγαμε όχι, δεν πρέπει να συνδυάσουμε την εκκλησία ή αυτά που τελούνται μέσα με το θέατρο, για παράδειγμα. Ενώ δεν είναι αυτό ακριβώς, δεν είναι το θέατρο. Το έχουμε ξεπεράσει το θέατρο μέσα στο ναό. Βρισκόμαστε αλλού, είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τη θυμόμαστε, που το λέμε μέσα στην ευχή της αναφοράς. Οπότε, ναι, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, χρειάζεται ένα μέτρο και μία αισθητική από όλους εμάς οι οποίοι θεραπεύουμε αυτή την τέχνη, αλλά και από τους ιερείς. Θέλετε μία αισθητική, μία ενημέρωση επίσης, η οποία ενημέρωση, είτε θες στα δογματικά θέματα, είτε θες στα λειτουργικά θέματα, η οποία αν την έχεις, μετά από μόνη της αυτή θα σε φέρει εκεί που πρέπει να σε φέρει, ώστε να εκφραστείς όπως πρέπει. Συναισθήματά μου. Σίγουρα υπάρχει συγκίνηση. Αρχικά όμως υπάρχει συγκίνηση, γιατί συναισθάνομαι ότι ψάλλω κάποιες συνθέσεις μουσικές κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ζήσανε από τον 11ο-12ο αιώνα, αλλά και μεταγενέστεροι 18ο-15ο κτλ. Υπάρχει συγκίνηση γιατί φέρνω στο στόμα μου λόγια τα οποία γράφτηκαν τον 8ο αιώνα από ποιητές, όπως ο Δαμασκηνός, ποιητές μεταγενέστεροι. Υπάρχει μια συγκίνηση, η οποία όμως δεν πρέπει αυτή η συγκίνηση, θεωρώ, να σε κατακλείζει. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και σε συγκίνηση ακόμα. Με ποιο να ταυτιστώ όταν λέω το εξεδισάν με το Χριστό? Μα είναι χαζό. Όχι. Θα μεταφέρω τα λόγια του Χριστού, τα οποία τα σκέφτηκε ο ποιητής, δεν τα είπε ο Χριστός. Λέει «εξέδισαν με τα ημάτια μου». Ο ποιητής, για φαντάσου, είπες πριν να πήρε από τη δραματουργία. Μόνο και μόνο αυτό είναι σενάριο. Λοιπόν, κάθεται ο ποιητής και λαμβάνει το θάρρος αυτό και λέει λόγια τα οποία ο Χριστός δεν τα είπε. Από μόνο του αυτό είναι συγκινητικό. Τι να ταυτιστώ με τον Χριστό εκείνη τη στιγμή, τι να σκέφτομαι τον εαυτό μου, τι σταυρώνομαι? Όχι, αυτό μπορεί να το κάνει ένας ηθοποιός στη σκηνή για άλλους λόγους. Γι' αυτό λέω ότι οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Εγώ εκείνη τη στιγμή θα προσπαθήσω πιο πολύ να σκεφτώ πώς ήθελε ο πρίγκος να το πω. Αυτός το δημιούργησε. Όπως σκέφτομαι πώς θα ήθελε ο Ξαρχάκος να το πω, και ευτυχώς τον έχω εκεί μπροστά μου και μου το λέει,
Έτσι σκέφτομαι και για το γιατί είναι μια σύνθεση. Πώς τα τόνισε τα πράγματα αυτός ο άνθρωπος, αυτά τα λόγια.
Το μα είναι γέννη, εγεννήθηκα και μάγια δεν, και μάγια δεν φοβούμαι, και μάγια δεν, και μάγια δεν φοβούμαι.
Καλή δύναμη πραγματικά σε ό,τι κάνετε. Και νομίζω ότι σήμερα γενιάσαμε μια άλλη σχέση ραδιοφωνική. Και τα χαρώ να τα λέμε.
Θα τα λέμε, θα τα λέμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.